Akte ja Bartolomea istusid vaikselt toas. Akte töötas ja vanakese väsinud käed puhkasid süles. Siis koputati uksele. Mine ema, ava sina, et mind ükski võõras ei näeks. Ukse taga seisis väike mees, pamp seljas ja pakkus oma kaupa müüa. Ta müüs naiste südameid rõõmustavaid kamme ja ehteid. Mis mina vana inimene nende ehetega teen, ütles Bartolomea. Kas sul pole siis tütart või mõnda muud noort naisterahvast, kellele sa võiksid rõõmu valmistada? Seda öeldes võttis ta kompsust hiilgava käevõru ja hoidis seda vanakese silmade ees. See on odav ja ilus. Tühi uhkus, vastas naine ja lisas tasakesi nagu endamisi juurde, millest ainult paganad rõõmu tunnevad. Kuid ta ei olnud nii tasa rääkinud, et aasialase terav kõrv seda poleks kuulnud. See naine on kristlane ja ka Akte on kristlane, mõtles ta. Kindel on see, et ta oma usuvendade juures on varjupaiga leidnud. Sest saadik pidas ta seda maja eriliselt silmas. Ta tuli ikka ja jälle tagasi ja pakkus oma kaupa. Kui teda ära aeti, ohkas ta raskesti ja läks alandlikul sammul minema. Naabritelt küsis ta Epimachuse ja Bartolomea kohta, kuid kolmandast isikust majas ei teadnud keegi midagi. Ta luuras mõlemaid vanakesi, kui nad öösel jumalateenistustel käisid, ja teda pani kahtlema see, et nad sinnagi kahekesi läksid. Miks ei lähe Akte nendega koos? Tal ei saa ju hädaohust aimu olla. Tema kahtlust äratas aga omakorda see, et maja ust nii hoolega lukustati. Peagi liigutas Bartolomea pehmet südant see vaene paluv kaupleja, kellelt nad midagi ei ostnud, kuid kes ikka ja jälle tagasi tuli. Juba mitmel korral oli ta talle armuande jaganud ja vaene kaupmees näis tänulik olevat. Ta usaldas naist ja kaebas talle oma häda ja puudust. Ükskord tuli mees vankudes lähemale ja kui Bartolomea ukse avas, langes ta nõrkedes läve peale maha. Ma olen nii jõuetu, tuli vaevaliselt tema suust. Ma ei suuda enam edasi minna, ma suren. Kaastundlikult kummardus naine tema kohale. Oh, ta on haige, see vaene mees, ja toa poole pöördudes hüüdis ta tasasel häälel. Oh, Akte, aita mind ometi, too vett. Nagu elektrilöök käis seda kuuldes mehest läbi, kuid ta valitses ennast ja teeskles veel haigemat. Kaastundlikud naised aitasid ta tuppa ja panid pehmele asemele. Bartolomea tõi talle veini, mida ta ise iial ei tarbinud. Peaaegu kinniste silmalaugude vahelt vaatles ta tütarlast, kes koos vanema naisega tema ümber talitas. See oli tõesti Akte, keda ta nii kaua asjatult oli otsinud. Ta hõiskas oma südames võidurõõmsalt. Väliselt aga teeskles ta ikka nõrka ja viletsat meest, kes pikkamisi oma nõrkusest toibus. Tuhat tänu teile armurikkad naised, jumalad kaitsku ja õnnistagu teid, hüüdis väike mees. Ja kui ta oli toibunud, ei tahtnud ta enam naistele koormaks olla. Ta sundis Aktet vägisi vastu võtma ühte ehet, mille see ikka salaja kotti tagasi poetas. Ikka ja jälle õnne ja õnnistust soovides lahkus mees viimaks majast. Selline hea tunne on, kui oled saanud kedagi aidata, ütles vana naine Aktega üksi jäädes. Kuigi me oleme vaesed, annab Jumal ikka nii palju, et saame endast veel vaesemaid aidata. Kuhu see vaene mees küll läks? Äkki tuleb see nõrkus talle uuesti peale. Me ei oleks tohtinud teda nii ruttu ära lasta, arvas Akte. Et Epimachus jälle nii kauaks ära jääb, jätkas vana naine natuke saja pärast. Jah, ta jääb kauaks, vastas Akte. Ja tema nägu kattis sügav puna. Tema pärast jäi Epimachus nüüd sageli hilja peale. Tema pärast vaevas ta peale tööd oma väsinud jalgu, et minna foorumisse ja tuua talle teateid sõjavägede ja Martselluse kohta. Oli juba teada, et seriaalise väed on edukalt edasi tunginud. Epimachus oli mitu korda küsinud Martselluse kohta. Kehitati õlgu, küsiti, missuguses leegionis ta teenib. Epimachus ei teadnud. Kes tema ülem on? Vanake ei teadnud vastata. vägeva väejuhid seriaalise kohta kuulis ta küllalt, kuid noore Centurio kohta küsis ta tulemusteta. Kurvalt sammus vanake kodu poole. Ta oleks tütrele hea meelega mõne teate viinud. Korraga tuli talle mõtet seriaalise paleest Marcelluse kohta uurida. See oli küll julge ettevõtmine, kuid ta võttis südame rindu ja läks. Ta tahtis mõne teenjaga kokku saada ja kõndis selleks palee ees edasi ja tagasi, ega lasknud väravat silmist. Kaua ootas ta asjata. Suursugust rahvast käis küll sisse ja välja, kuid nendelt ei julgenud vaene töömees küsida. Siis toodi maja ette kallis kandetool. Hulk teenjaid tuli majast välja. Neile järgnes uhkes riides naine poisikesega. Nad istusid kandetooli. Teenrite aupaklikkusest järeldas epimahus, et see olid seriaalise naine. Siis on see poisikene Horatius, kellest akteni sageli kõneleb. Ja vanamees vaatas poissi terasemalt. Ilus poiss küll, aga headuse ja armastuse on nad vist tema südamest küll välja kiskunud. Kui uhkelt ta käske annab ja kui põlastavalt ta teenjate peale alla vaatab. Teenjad astusid ritta ja naise käevippe peale tõsteti kandetool üles ja tore rongkäik hakkas liikuma. Kui värava esine tühjaks jäi, astus epimahus uksehoidja ette ja küsis. Kas see uhke naine olid seriaalise naine? Sina ütled seda, vanamees. Ja see laps on noort seriaalis. Kuidas sa seda ise ei tea? Tsirkuses ja foorumis iga pidustuse juures imetleb rahvas seda ilusat poisikest. Epimahus vaikis ja mõtles, kuidas kahtlusi äratamata edasi pärida. Kuid uksehoidja oli lobiseja. Kuna ta leidis kedagi, kellega juttu ajada, kutsus ta vanakese oma väiksesse putkasse värava kõrval ja ütles tasakesi. Käski annad pole nüüd kodus ja kui mõni vabadest tuleb, astud sina kõrvale, kuni ta mööda läheb. Epimahusele see meeldis. Ta astus sisse ja varsti oli uksehoidja suures jutu hoos. Sellelt lobiselt sai ta teada rohkem kui tahtis, kuid tal oli tegemist, et juttu selle peale juhtida, mida ta kuulda tahtis. Viimaks küsis ta. Kas sa tunned noort Centuriot Marcellust? Kas ma tunnen? Ja uksehoidja pigistas ühe silma kinni. See on kõige ilusam noormes Roomas. Tead, vanamees, see on ju meie käskijanna armuke. Epimahus põrkas ehmatusest tagasi. Teine aga ütles naerdes. Meie käskijannal on juba mitu armukest olnud. Seriaalis on ainult tema abikaasa. Vanamees tundis rinnas pistet, kui ta kuulis nii halvasti räägitavat sellest, kellele akte nii tänulik oli. Ta küsis, kas see on ikka tõsi, et ta käskijanna armuke on? Siiamaani oli küll, kuid nüüd, kus ta surnud on, otsib käskijanna teise. Marcellus on surnud. Mis sul viga on, vanamees? Mis puutub sinusse Marcellus? Epimahus tundis, et peab enese üle valitsema, et mitte end reeta. Sellepärast vastas ta rahulikul toonil. Mul on noorest inimesest kahju. Mul on ka temast kahju. Ta oli parem kui teised. Kuid, lisas ta kergemal toonil, mis me ikka parata saame? Tema on varjude maal ja ei saa meile enam midagi teha. Vanakesel jooksis külm värin üle selja. Kust sa seda tead, et ta surnud on? Kuid seriaalis saadab sõjaväljalt keisrile teateid, siis tuuakse ka prouale sealt eraldi kiri. Kuna proua alati Centurio järele pärib, teadis ta, et senini oli kõik hästi. Eile tuli jälle käskijalt seriaalise juurest ja prouale oli ka kiri. Selles oli kirjas, et Marcellus on surnud ja et seriaalisel on temast väga kahju. Kas sa midagi lähemat ei tea? Tean muidugi. Mina tean kõik. Nende sõnade juures tegi uksehoidja tähtsa näo. Käskijanna jutustas Annausele. Servius kuulas ukse taga ja jutustas sellest minule. Marcellus on surnud. Ta on veel enamgi kui surnud. Ma ei mõista sind. Surnud ehk vaenlaste käes vangis. Ja nüüd jutustas uksehoidja, et Augusta Treviroorumi praeguse Trieri juures oli suur lahing, mille roomlased võitsid. Marcellus ajas oma sõduritega põgenevat vaenlast taga ja ei tulnud enam tagasi. Kas tema surnukeha ei leitud? Mitte jälgegi ei leitud. Kas kõik Marcellusega koos olnud sõjamehed langesid? Ainult mõned üksikud tulid tagasi. Need teatasid, et nad olid vaenlasega ägedasse võitlusse sattunud, kus nende juhataja langes. Nad olid asjata teda päästa püüdnud. Kolmest küljest ümber piiratuina olid nad lõpuks ennast päästnud. Siis ei teata ju sugugi kindlalt, et Marcellus surnud on. Surnud või vaenlaste käes vangis, see on ju üks ja sama. Annaus arvas, et kui ta surnud oleks olnud, oleks tema keha leitud. Võib-olla viidi teda haavatuna vangi. Oli kuulda samme ja Epi Mahus ütles rutuga, tänan sind, sõber. Ta teadis nüüd piisavalt ja jättis hüvastni ning ruttas minema. Uksehoidja vaatas talle imestades järele. Kas ma sulle ehk liiga palju usaldasin, imelik vanamees? Kas sa mind äkki ei reeda? Ta tegi otsuse, et ei ole enam kunagi nii jutukas. Oli juba kaunis hilja ja Epi Mahus ruttas koju. Kuid mida lähemale ta kodule jõudis, seda pikaldasemaks muutus tema samm. Oleks tal häid uudiseid olnud, aga nüüd oleks ta kõige parema meelega need uudised enda teada hoidnud. Kuidas ta minu teated vastu võtab ja kuidas ta nutab ja ometi ei ole see mees seda väärt? Ta on oma käskijana armuke. Ta petab oma ülemat, kes temasse nii hästi suhtub. Epi Mahus ei tahtnud koju sisse astuda, aga seal tuli Bartolomea uksele vaatama, kas ta juba ei tule. Viimaks ometi, vanamees, me juba kartsime sinu pärast, ütles ta lahkelt. Nad astusid tuppa ja akte tuli vanakesele vastu. Kas sa käisid foorumis, isa? Jah. Kas kuulsid sa ka Marcelluse kohta midagi? Epi Mahus vaikis. Ma käisin seriaalise palee juures, ütles ta viimaks. Ma nägin tema abikaasat ja poega. Sina nägid Horatsiust, minu Horatsiust, hüüdis akte rõõmsalt. Oh, isa, ütle, kuidas sa teda nägid? Missugune ta oli? Vana mees vaatas kaastundlikult tüdrukut, kelle palged rõõmust punetasid, ja vastas. Mitte niisugusena, nagu sina loodad. Kas ta oli haige? Ta oli terve. Kuid armastuse kaas inimeste ja õnnistegija vastu on nad tema südamest välja kitkunud, ütles akte vahele, nagu ma kartsin. Poiss on uhke ja valitsemishimuline. Oh, kuidas ma olen tema eest palvetanud, ütles tüdruk nuttes. Lapse süda on nagu kõikuv pilliroog. Kui Horatsius kord meheks saab, võib ta oma usule ja armastusele veel kindlaks jääda. Jumal võib teda mitmel viisil õige tee peale juhatada. Issanda tahtmine sündigu, ütles akte ja kuivatas pisarad. Kas sa selle sama sõnaga vastad, kui ma sulle veel midagi teatan? Mida siis? Marcelluse kohta. Akte hüppas üles. Isa, ütle mulle kohe, mida sa tead. Jää rahulikuks, laps, ja mõtle, et kõik sünnib Jumala targa nõu järgi. Siis jutustas vanamees kõik, mis ta uksehoidjalt oli kuulnud. Ära seda kaotust nii väga südamesse võtta, trööstis ta nutvat tütarlast. Sinu jaoks oleks Marcellus ometi kadunud. Ta on ju Sabina armuke. Akte vaatas üles ja raputas pead. Vanamehe märkus jättis teda täiesti rahulikuks. Ma ei nutta mitte enda pärast, ütles ta. Ja kui see, mida sa ütled, ka tõsi on, isa, orja juttu ei tohi iial uskuda, siis ometi ei tohi ma Marcelluse üle kohut mõista ega talle seepärast vähem tänulik olla. Sina armas hea laps, silitas vanamees nutva tüdruku palgeid. Kauaks ajaks jäi toas vaikseks. Vanakesed ei keelanud oma kallil tütrelt pisaraid valamast. Äkki tõstis akte pea. Isa, kas sa ei öelnud, et Marcelluse surma kohta kindlaid teateid ei ole? Uksehoidja ütles seda küll. Oh, miks kahtlen ma siis veel Jumala armus? Marcellus elab. Jumal ei lase teda pöördumatuna surra. Kuid mina pean sinna minema. Ma pean teda päästma. Imestunult jälgisid vanakesed neid äkilisi muutusi aktes. Akte olemus oli nii elevil, nagu oleks ta mõne üleloomuliku käsu saanud. Ta on vangis, suremas, ta on viletsuses ja hädas. Ma pean minema, ma pean tema juurde minema, ma pean teda aitama. Ta ei tohi paganana surra. Mis sa nüüd räägid, laps? Sa oled liiga erutatud. Issand kutsub mind. Ta näitab mulle, mis on minu kohus. Oh, armsad vanemad, ärge keelake mind. Ma tahan Marcelluse juurde minna, ma lähen teda otsima. Sa tahad võimatut ette võtta. Sa oled liiga erutatud. Rahune, laps. Ema, ma olen rahulik, ma tean, mis ma pean tegema. Ärge keelake mind, laske mul minna. Üks vastupandamatu jõud kutsub mind minema. Ma ei tohi viivitada. Ma ei tohi enam kauem viivitada. Sa tahad minna võõrale maale ja võõra rahva hulka. Ma pean ruttama ja veel täna teele asuma. Ärge keelake mind. See on võimatu akte. Mõtle selle kauge teekonna peale. See on metsik maa. Seal on sõda ja möll. Tuhat hädaohtu ootab sind teel. Sinu teed takistavad läbi pääsmatud metsad. Metsloomad võivad sind puruks kiskuda ja ka inimeste juures ei leia sa kaitset, sest need on metsikud barbarid. Kuidas saavad mind hädaohud ehmatada, kui ma pean Marcelluse juurde minema, vastas akte kindlalt. Kuidas kavatsed sa teda sel harimatul ja metsikul maal üles leida? Oh, laps, jäta see mõte. Ja nuttes tõmbas vana naisterahvas akte oma rinnale. Ära mine meie juurest ära, jää siia. Ära tee mulle lahkumist raskeks, ema. Kuid ema keelitas teda veel enam. Jää ikka koju. Ära mine sinna hirmsate hädaohtude maale. See oleks kõik asjata, sest Marcellust ei leiaks ometi. Sa ei suuda teda päästa ega aidata. Ma leian ta üles, sest minu issand on minuga. Sina ei suuda teda elus hoida. Kuid ma võin talle evangeeliumi viia, nii et ta kristlasena sureb. Vanad vaikisid, kuid akte kõneles edasi. Te teate, et tema on minu elu päästnud. Laske mul nüüd see elu tema eest anda. See on ju asjata. Ema, mis sa räägid, ütles akte peaaegu rõõmsalt. Kas see ei oleks minu hinge väärt, kui ma tema päästaksin? Kuidas sina teda leiad, kuid seriaalise sõjamehed teda vahet pidamata asjatult otsivad? Akte näitas üles poole. Issand juhatab mind tema juurde. Oh, laps, sinu usk on suur, kuid see, mida sa kavatsed ette võtta, on enne kuulmatu. Kas issand ei ole öelnud, et sulle sündigu sinu usu järgi? Sina, nõrk laps, tahad ette võtta seda, milleks suurtel meestel julgus puudub. Aga kas issand ei ütle, et ta on nõrkade sees vägev? Üksi, päris üksi kavatsed sa minna. Kas issand ei ole siis minu juures? Tema käekõrval leian ma julgemini õige tee kui keisri sõjamehed. Oh, ärge keelake mind enam, laske mul minna. Ma pean ruttama, kui ma tahan Marcellust veel elavalt leida. Ilma ettevalmistusteta ja veel sellel öösel. Mis mul tarvis on? Üks tume mantel ja tugevad jalanõud. Raha mul on. Andke mulle tükk leiba teele kaasa. Kõige üle peab korralikult järele mõtlema. Maga hommikuni, siis mõtled sa teisiti. Kuidas tohite te mulle rahust ja puhkusest rääkida, kui Marcellus on ilma abita? Hüüdis akte ägedalt. Ei, ärge takistage mind enam. Siis jää vähemalt selleks ööks. Ma ei saa, ema, laske mul minna. Ja akte vaatas vanale naisterahvale paludes otsa. Ma ei tea, mis see on, aga ma pean siit majast välja saama. Mulle tundub, et ma ei tohi enam tundigi viivitada. Sa tahad vaesena reisima minna. Sa oled ometi rikka Severiinuse tütar. Ta tuleb sulle ju järele. Mis ta ütleb, kui ta sind eest ei leia? Ta mõistab, mida ma tegin. Ja akte naeratas kurvalt oma isa peale mõeldes. Jutustage talle kõigest, küll ta tuleb siis mulle järele ja Jumal, kes meie samme juhib, juhatab meid kokku. Kes jõuab sinu usule vastu seista, ütles vana Epi Mahus ja pani õnnistuseks oma käed tüdruku pea peale. Siis mine rahus, Jumal kaitsku sind, meie palved saatku sind teel. Õhtu oli kätte jõudnud ja taevas kattus tumedate äikese pilvedega, hakkas sadama, ukse kallal raputas torm. Jää siia, palus veel Bartolomea tütarlast, kes reisiks valmistus. Kas pole see paha ilm mitte halvaks endeks? See issand, kes tormi ja tuult valitseb, on ka minu kaitsja. Et sa ka öösel pead teele asuma, kaebas Bartolomea. Sa tead ju, et päeval ei tohi ma ennast Roomas näidata. Seepärast armas ema, jätta minu keelitamine. Mina ei saa midagi teha, ma pean minema. Vana naine nuttis ja hoolitses lahkuva tütre eest veel kuidas suutis. Veel kord istusid nad koos sööma ja palvetasid. Kas keegi koputas uksele? Ei, see on torm. Taevas ei paistnud ühtki tähte. Vihm voolas ojana ja Akte otsustas oodata tormi möödumist. Vana Epi Mahus oli õues käinud ja tuli nüüd tuppa ning istus oma naise kõrvale, kes Aktet kaisus hoidis. Vana mees oli reisivalmis, sest ta oli otsustanud Aktet linnast välja kuni põhjapoolse maanteeni saata. Torm mässas hirmsasti ja arvata võis, et väljas ei ole ühtki inimest. Kuid siiski nõjatus vastu müüri üks väike mehe kogu ja pidas hoolsasti silmas Epi Mahuse maja. Aasialane rehkendas juba raha kokku. Ta arvas, et rikkalik tasu on tal juba niisama kui käes. Küll oli see talle vaeva ja mõne unetu öö maksma läinud, kuid nüüd oli ta eesmärgile lähedal, sest seal madala ukse taga olev tütarlaps oli niisama hästi kui tema käes. Ta pidi pimeduse saabumist ootama, sest Sabina oli käskinud tüdruku ööpimeduse varjus paleesse tuua. Tal oli paar tugevat abilist kaasas, sest ta ise väga tugev ei olnud. Kuhu need poisid ometi jäävad? Ümises ta segaselt. Mina istun siin tuule ja vihma käes, samal ajal kui nemad istuvad soojas võõrastemajas ja lõbustavad endid veini ja täringu mänguga. Aeg möödus. Juba helkisid läbi lõhenenud pilveribade mõned tähed. Ikka veel asjatult ootas ta oma kaaslasi. Viimaks ei jäänud tal muud üle, kui neile järele minna. See ei ole ju võimalik, et tüdruk veel minu käest pääseks. Kuhu peaks ta sellel tormisel ööl minema? Nii arvas väike mees ja tõotas natuke saja pärast tagasi tulla. Ta leidis oma kaaslased sügavasti magavat ja selleks ajaks, kui ta nad ärkvele ja enda järele liikuma sai, hakkas taevas juba ida poolt punetama. Nüüd ruttu tööle, kamandas ta ja tugevad löögid raksusid vastu Epi Mahuse majaust. Kes nõuab sisse laskmist, küsiti seestpoolt. Tee lahti, naine, või me purustame ukse. Mis te tahate, kuuldus kartlik küsimine. Varsti pärast seda andis uks järele ja mehed tormasid sisse. Näita meile tuld, naine, karjus aasialane Bartolomeale. Väriseval käel pani naine tule põlema. Sina oled meie vaene kaupmees, ütles ta imestades, kui valgus mehe näole langes. Mees karjus, kus see tüdruk on, kes siin sinu juures elas? Teda ei ole siin. See on vale. Otsige maja läbi. Kuid kõik otsimine oli asjatu. Majas oli vaid naine. Aasialane mässas ja märatses ja ähvardas naist kõige hirmsamate karistustega, kui see tüdruku peidupaika ei ütle. Bartolomea oli vait. Kui aasialane teda näkku lõi, ütles ta vaid, nüüd teed sina mulle seda. Mida tegin mina sulle natuke aega tagasi? Aasialasel ei olnud südametunnistust. Ikka vihasemalt küsis ta, kus see tüdruk on? Ta läks ära. Kuhu ta läks? Tseriaalise juurde, vastas nõrk naisterahvas viimaks hirmunult. Sõjaleeri. Aasialane naeris vihaselt. Nüüd ma tean, et sa valetad. Kuidas võib põgenenud ori oma isanda juurde tagasi minna? Kui ta vanakeselt midagi teada ei saanud, ähvardas ta tema peale prefektile kaevata ja teda vangi panna. Siis meenus talle, et ta Sabina loota seda teha ei tohi. Raske südamega otsustas ta Sabinale oma nurja läinud ettevõtmisest teatada ja tema edasisi käske oodata. Teie valvate selle vana naise juures ega lase tal ära joosta, ütles ta oma meestele. Mina lähen prefekti järele, küll see tema suu avab. See, et ta vanakese oma võimu alla sai, oli talle väikeseks kompensatsiooniks, sest kui ta kõnelema sunnitakse, võib ta ometi akte peidukoha teada saada. Asjad ta otsis ta akte jälgi ja kui ta vanalt naiselt midagi teada ei saanud, tuli ta lõpuks ikkagi Sabina juurde minna.